Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6,5 minuta, dobroveče. U Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Najpre primaju najstariji u staračkim domovima. Vakcinicali su se i premijerka Ana Brnabić, ministarka Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon. Svetske agencije prenose da je Srbija prva zemlja na Balkanu u kojoj je počela vakcinacija. Do kraja marta treba da stigne oko 300.000 Pfizerovih vakcina, kažu u Ministarstvu zdravlja. Istovremeno će stići i vakcine drugih proizvođača. Skupština Srbije usvojila je set zakona iz oblasti radnog prava i zarada, kojim se između ostalog odlaže novi sistem plata u javnom sektoru za 1. januar 2022. godine. I vest koja je stigla ovog popodneva, posle maratonskih pregovora, Velika Britanija i Evropska unija postigle su sporazum o trgovini. Brexit nastupa 1. januara. Tema emisije U središtu pažnje je zapošljavanje u doba korone. Šta se promenilo na tržištu rada u godini koju obeležava pandemija? Koliko ljudi je izgubilo radno mesto, ko najbrže dolazi do posla i za kojim zanimanjima je povećana tražnja, koliko mladih je dobilo posao kod privatnika kroz program Moja prva plata, šta donosi nova strategija zapošljavanja. Sagovornik emisije od 17:30 je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Započinjemo aktualnom epidemiološkom situacijom. U Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Prvu vakcinu primila je predsjednica vlade Ana Brnabić na institutu Torlak, a potom i ministarka za rad i članica kriznog štaba dr. Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog dr. Predrag Kon. Srbija je prva zemlja u regionu, a druga u Evropi, u kojoj je stigla vakcina kompanija Pfizer i BioNTech, ističe premijerka i poručuje da dolazak vakcine predstavlja početak kraja epidemije. O tome detaljnije Jovana Obrenić.
Prvu vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech primila je premijerka Ana Brnabić, čime je postala prvi evropski premijer koji je vakcinisan. Nakon potpisivanja neophodne dokumentacije i merenja temperature, premijerka je u institutu Torlak primila vakcinu pred medijskim objektivima.
Od 6. marta ove godine, čini mi se možda prvi dan, imamo zaista razlog za osmeh, jer je danas dan koji obeležava početak kraja pandemije koronavirusa. Ovo je bila moja obaveza, takođe moja čast da uradim ovo za svoju zemlju i da budem prva koja će otvoriti onda taj put za sve građane Republike Srbije. Ja sam kao predsednica vlade, ali takođe kao neko ko vodi krizni štab, osjećala obavezu da budem prva koja će primiti vakcinu, kako bi pokazala da mi u ovu vakcinu verujemo, da verujemo u naše institucije. Ovo je bila moja obaveza, takođe moja čast da uradim ovo za svoju zemlju i da budem prva koja će otvoriti onda taj put za sve građane Republike Srbije.
U trenutku kada je u bolnicama i dalje vanredna situacija i zdravstveni radnici ulažu ogroman napor da sačuvaju živote ljudi, početak vakcinacije predstavlja značajan čin za Srbiju i čitav region, ističe epidemiolog Predrag Kon.
Počinjemo sa kontraofanzivom, da tako kažem, borbu sa oružjem u ruci, a to je u ovom slučaju vakcina. Vakcina koja je registrovana kod nas za upotrebu privremenu ili kakvu već u skladu sa zakonom, potpuno je sigurna i bezbeda, iza toga stoji Agencija za lekove i medicinske sredstva, što je meni lično bilo apsolutno najvažnije i potvrda potpune sigurnosti ovu vakcinu. Vakcine će pristizati i mi ćemo se vakcinisati u skladu sa operativnim planom i u skladu sa prioritizacijom koja je napravljena. Današnji dan je samo simboličan da damo ohrabrenje kompletnom stanovništvu Srbije.
Do sada smo u borbi protiv COVID-19 imali pasivnu bitku u kojoj smo se sklanjali, a od danas krećemo u aktivnu borbu gde imunizacijom jačamo našu populaciju, ističe ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Prva količina vakcina od 4800 doza stigla je u Srbiju utorak. Prvog dana imunizacije dobit će je 150 korisnika gerontoloških centara u Beogradu i 100 u Novom Sadu, kaže ministarka.
Ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna. Imamo veliku zainteresovanost, što pokazuje da nam ponovo svojim postupcima pokazuju kako treba da se ponašamo. Da bi se stvorio imunitet, potrebne su dve doze i 7 dana nakon druge doze se može smatrati da je imunitet stečen. Znači, 28 dana nakon primanja prve doze ćemo organizovati i posete za sve sugrađane koje se nalaze u gerontološkim centrima. Znamo da već 10 meseci nisu videli svoje najmilije. Takođe, u Beogradu uključene su i privatni domovi za stare. Kada su u pitanju kontraindikacije za ovu vakcinu, to su samo preosjetljivosti na neki od komponenti vakcine.
Srbija je prva u Evropi posle Velike Britanije koja je dobila Pfizerovu vakcinu, a treća zemlja na kontinentu koja je počela kampanju davanja vakcina posle Britanije i Švajcarske, naglašava premijerka Ana Brnabić. Obećava da će građani imati na raspolaganju sve vakcine koje su odobrene u matičnim zemljama i međunarodnim regulatornim telima, ali ističe da sva cepiva prethodno moraju da odobre naše agencije i instituti.
Mi očekujemo u najskorije vrijeme da dobijemo i vakcine kineskog proizvođača Sinopharm, to je Sinovac vakcina. Također očekujemo i određene količine ruske vakcine Sputnik V. I ja sam sigurna da ćemo mi krajem prvog kvartala ili početkom drugog kvartala imati vakcine AstraZeneca, a da ćemo nakon toga dobiti i Modernine vakcine još jednog američkog proizvođača. Tako da će, kao što smo i obećali, Republika Srbije i svi građani Republike Srbije imati na raspolaganju sve vakcine koje su odobrene u svojim zemljama, odakle su potekle od relevantnih međunarodnih agencija, ali će uvek sve te vakcine proći i naše agencije i institute. Tako da je dogovor da predsjednik primi sledeći kontingent, odnosno od proizvođača vakcina koje sledeće stigne, mi ćemo sa sigurnošću, u stvari mogu da kažem da ćemo najveću količinu vakcina dobiti od kineskog Sinopharma i verujem da će i predsjednik primiti te vakcine. Nakon toga krenuće ova druga prioritetna grupa, to su zdravstveni radnici, tada će i ministar Lončar primiti vakcinu za svoj resor.
Pfizer će u januaru, februaru i martu na nedeljnom nivou isporučivati Srbiji vakcine, najavljuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On navodi da bi u januaru trebalo da bude isporučeno 78.000, u februaru 98.000 i u martu 114.000 vakcina protiv COVID-19. Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Saša Jačović, kaže da je sertifikat za primjenu vakcine BioNTech Pfizer izdat juče, a da se trenutno radi na ispitivanju ruske i kineske vakcine.
U ovom trenutku završavamo laboratorijsku analizu Sputnik V vakcine i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći sa konačnim ishodom čim se testovi završe. Takođe, zahvaljujući, da kažem, intenzivnoj saradnji sa ruskim partnerima, imamo uvid u deo dokumentacije za rusku vakcinu Sputnik V i samo da kažem građanima Srbije da ćemo raditi dan noć da što god stigne od dokumentacije i ostatak za rusku vakcinu i naravno za kinesku da ćemo raditi dan noć da građanima Srbije omogućimo što pre da dođemo do kvalitetne, efikasne i bezbedne vakcine.
U iščekivanju masovne vakcinacije državni vrh i struka poručuju da borba nije gotova i apeluju da se i dalje poštuju propisane mere. Imunolozi smatraju da nema mogućnosti da se one značajno popuste niti da se nova godina slavi 31. decembra. O merama pred praznike krizni štab će ponovo raspravljati na sutrašnjoj sednici.
Slušate emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1. Skupština Srbije nastavila je rad postavljanjem poslaničkih pitanja, nakon toga usvojeni su kodeks ponašanja poslanika i na predlog vlade odlaganje primene zakona o platnim razredima za januar 2022. godine. O uvođenju platnih razreda, odnosno izjednačavanju plata za ista zanimanja u javnom sektoru, govori se već 7 godina, a sada se rok dodatno pomera zbog složene epidemiološke situacije. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović rekla je da vlada nije odustala od platnih razreda i da će u narednoj godini intenzivirati rad na implementaciji seta zakona koji se tiču sistema plata. Pripremila Marina Bajić.
Kada će, na primjer, svi vozači i sve sekretarice zaposlene u državnom aparatu u različitim institucijama imati istu platu? Na činjenicu da su od institucije do institucije za isti posao ogromne razlike u primanjima, odavno upozorava i Fiskalni savet, a tačno pre 7 godina tadašnja resorna ministarka najavila je da će od 2015. zaživeti platni razredi. I taman kad je zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru trebalo da bude izglasan, sadašnja resorna ministarka Marija Obradović poslanicima je u utorak predložila da se sve pomeri za godinu dana. Za RTS ministarka objašnjava da se nije odustalo od reformi i da su prisutne dve ključne stvari neophodne za njihovo sprovođenje, i politička volja i novac u budžetu.
Ja znam da će ljudi reći slušamo mi to odavno kao što ste vi rekli, ali da smo ostali bez pomeranja odlaganja ovog roka, ne bismo mogli pri stupanju na snagu ovog zakona da odmah imamo punu implementaciju. Nama su neophodne u svakom slučaju od trena primjene ovog zakona 2 do 3 godine najmanje da zaista on bude u punoj snazi, u punom efektu implementiran, jer troškovi života zaista nisu isti u Beogradu i Vranju i Surdulici. Recimo, sve to uvažavamo. Ali ono što jeste suština ovog zakona je da mi najkvalitetnije ljude zaista zadržimo u javnoj upravi, a to samo možete ako pravedno vrednujete njihov način rada.
Plate u javnom sektoru trenutno se utvrđuju na osnovu 23 različite osnovice. Na pitanje šta će biti osnovni kriterijum za određivanje budućih koeficijenata, ministarka odgovara da prvo treba popisati sva radna mesta.
Mnogo obimnih dokumenata je već pripremljeno i ne stoji se. Zašto se sve ovo odlaže? Zbog COVID-a. Ljudi treba da znaju da je COVID dosta smanjio kapacitete zaposlenih u javnoj upravi. Zapravo, mnogi od ljudi i ne dolaze na posao, sprečeni su zbog COVID-a. I svima želim brz povratak na svoje radna mesta, ali vam moram reći da konkretno u mom ministarstvu ljudi koji rade na ovim zakonima rade od kuće intenzivno, bez obzira na to što se ne nalaze u kancelarijama.
Obradovićeva dodaje i da je u proteklom periodu u vezi sa platnim razredima održan veliki broj sastanaka. Tačnije da je samo u jednom mesecu održano 60 sastanaka sa 12 sindikata. Navela je da se sve dobronamerne kritike uvažavaju, da postoji podrška Evropske unije i da će se pri implementaciji zakona koristiti najbolji primjeri iz evropske prakse. Za kraj, ministarka je odgovorila i na pitanje zašto su vojska, policija i funkcioneri izostavljeni iz zakona o platnim razredima.
Oni nisu potpuno izostavljeni. Mi ne možemo, jer su to specifične delatnosti, da njih podvedemo pod isti koeficijent kao i ostali. Oni će biti obuhvaćeni ovim zakonom i bit će kontrolisan način isplate zarada i u tim sektorima vojske i policije, ali moraju da imaju neke specifične koeficijente koji će određivati njihov posao. Kada su funkcioneri u pitanju, imali smo i u parlamentu komentarisanje od strane predsjednika parlamenta. U ovom trenutku funkcioneri imaju niže zarade nego što to imaju ostali i nego što je to primjer u evropskim državama, ali mislim da zaista u ovom trenutku kada se borimo sa COVID-om i sa posledicama uticaja na ekonomiju Srbije, poslednje što treba da pričamo je o platama političara.
Država je inače i dalje najveći poslodavac u Srbiji. Poslednji podaci govore da oko 400.000 ljudi radi u javnom sektoru.
Slušate emisiju u središtu pažnje. Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisano je da vozači koji skupe 18 kaznenih poena moraju ponovo na obuku. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić izjavio je da je do sada više od 30 vozača dva puta moralo da polaže ispit. Broj saobraćajnih nesreća je prema njegovim rečima ove godine sličan kao i prošle, ali poziva vozače na oprez zbog pojačanog saobraćaja tokom predstojećih praznika, pripremio Milenko Marković.
Ako saobraćajnim prekršajima skupite 18 negativnih poena, gubite vozačku dozvolu i morate ponovo proći seminar u Agenciji za bezbednost saobraćaja, posle čega sledi polaganje ispita. Ovaj sistem funkcioniše 8 godina, a direktor agencije Duško Pešić objašnjava da je cilj da se takvim vozačima nametne prolazak kroz težu proceduru kako bi shvatili koliko je njihovo ponašanje opasno.
Za ovih 8 godina od kada je uspostavljen sistem i od kako sistem funkcioniše, više od 30 osoba je dva puta izgubilo vozačku dozvolu i dva puta je prolazilo, da kažem, sistem obuke. Za ovih 8 godina negde više od 8.000 vozača je prošlo kroz seminar i izgubilo je bilo vozačku dozvolu i kroz seminar i ispit steklo pravo da upravlja vozilom. Tako da je održano preko nekih 700 seminara, a ono što je recimo karakteristično jeste i da u tom broju vozača koji su izgubili vozačku dozvolu jeste i jedan broj doktora nauka. Čak 7 doktora nauka imamo koji su se nesavesno ponašali u saobraćaju. Još jedan zanimljiv podatak je recimo da je 98% su muškarci ti koji čine te najteže prekršaje.
Zbog predstojećih praznika saobraćaj kroz Srbiju je pojačan, što uvećava rizik od saobraćajnih nesreća. Pešić upozorava da su mnogi vozači umorni kada stignu pred Srbiju, a čekanje na granicama je za njih dodatni napor.
Vozači idu na neke duže relacije i onda to iscrpljivanje na granicama je dodatni problem i onda kroz našu zemlju kad prolaze oni su već i tekako umorni, negde jedan od razloga za nastanak nezgoda u ovakvom periodu jeste umor kod vozača koji se pojavi. Zatim ovo lepo vreme koje nije karakteristično za ovaj period vremena, učesnici u saobraćaju danas su i pešaci i neke ranjive kategorije, biciklisti, motociklisti koji nisu inače karakteristični za ovaj period godine, pa i njihovo povećano učešće i povećan rizik od nastanka nezgoda sa njima.
Uprkos svemu, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja kaže da nema značajnijeg povećanja broja saobraćajnih nesreća.
Mesečno negde u zimskim mesecima oko 40 ljudi smrtno strada u saobraćajnim nezgodama. Posebno je nebezbedan ovaj period od nove godine pa negde do posle Božića do 10. januara. Tu pored toga što imamo ljude koji dolaze iz tranzita, znači veliki obim saobraćaja, imamo i naše ljude koji idu na planine, idu na zimovanje, period praznika i za razliku od nekih prethodnih godina gde smo imali veliki broj slava i posete i koje su negde rizik da se takvi vozači pojave, ove godine je to malo manje.
Duško Pešić smatra da su postojeće kazne već dovoljno stroge da spreče neodgovorne vozače, naročito one koje se odnose na vožnju u alkoholisanom stanju.
Sa preko 0,5 promila vozači dobiju zabranu upravljanja vozilom, dobiju kaznene poene i slično. Sa preko 1,2 promila ide zadržavanje do 24 sata i tako dalje. Tako da i tekako je zakonska regulativa kada je u pitanju alkohol i kaznene odredbe dobro propisana i dobro odmerena.
Pešić je uputio apel mlađim vozačima da ne sedaju za volan čak i ako su malo popili, jer i minimalna količina alkohola degradira vozačke sposobnosti. On je zaključio da se, zahvaljujući radu saobraćajne policije, svest kod ljudi promenila jer mnogi strahuju od kazni.
Prema zvaničnom popisu stanovništva iz 2011. godine u Srbiji živi više od pola miliona osoba sa invaliditetom. Međutim, procenjuje se da svaka deseta osoba u našoj zemlji ima neki oblik invaliditeta. Oni se svakodnevno suočavaju sa brojnim barijerama koji ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima, a posebne izazove postavila im je i pandemija koronavirusa. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Broj osoba sa invaliditetom još uvek se iznosi kao nezvaničan podatak, a kategorizacija prema obliku invaliditeta u našoj zemlji ne postoji. Oni žive u našoj zajednici i trebalo bi da imaju jednaka prava, podsjeća predsjednica udruženja Prijatelj u nevolji Tanja Štaljinić. Objašnjava da se oni, pored prirode svog invaliditeta, svakodnevno suočavaju sa otežanim uslovima života u svojoj okolini.
Problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom su propadanje porodice u ekonomskom i emotivnom smislu, problem adekvatnog obrazovanja, problem pružanja zdravstvene zaštite u meri koja je potrebna osobi ili detetu sa razvojnim problemima, kriterijumi za kategorizaciju osoba sa invaliditetom, tumačenje zakonske regulative, zapošljavanje osobe sa invaliditetom. Na vrhu liste problema izdvojili bismo informisanost roditelja i osoba sa invaliditetom o svojim pravima. Ovaj problem je ujedno i početak svih problema.
U Loznici živi oko 500 osoba sa invaliditetom, među njima 80 dece. Broj usluga za njih nije na zavidnom nivou, ocenjuje načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u toj opštini Tanja Bišić-Matić. Prema njenim rečima, nedostaju finansijska sredstva za kvalitetnu primjenu postojećih usluga, ali i za stvaranje novih, posebno onih koje su namenjene deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima.
Roditelji dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju suočavaju se sa izazovima kada je u pitanju socijalna podrška, obezbeđivanje adekvatnih psiholoških tretmana, logopeda, oligofrenologa, defektologa i drugih stručnih lica. Tretmani su skupi i nedostupni porodicama iz ekonomskih razloga. Cijena tretmana u našem gradu je od 1000 do 2000 dinara i to zaista zna da bude pravo opterećenje za porodicu. Savetodavno-terapijske i edukativne usluge nisu uspostavljene, pa deci i njihove porodici zaista bivaju uskraćeni za razvoj veština koje su neophodne za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti. Roditelji su pod stalnim stresom, anksiozni i nedovoljno informisani o potrebama i problemima dece i također imaju prevelika očekivanja koja značajno usporavaju stabilizaciju stanja i napredovanje deteta sa invaliditetom.
Tanja Bišić-Matić ističe da često sami roditelji nisu dovoljno informisani o programima podrške koji su im dostupni, pa su zato u Loznici oni u fokusu.
Uspostavili smo socioedukativnu savjetodavnu uslugu sa ciljem da unapredimo porodične odnose, da pomognemo roditeljima da steknu nove veštine za samostalni produktivan život njihove dece i porodice i za bolje integrisanje dece u zajednicu. Krajnji korisnici ovog projekta su 30 dece do 18 godina starosti sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i naravno njihovi roditelji kojima je podrška itekako potrebna.
Pored uobičajenih teškoća na koje osobe sa invaliditetom nailaze, uslovi u kojima smo se našli u godini pandemije koronavirusa dodatno su im otežali život, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Pre svega mislim na povećane troškove života zbog ograničavanja pružanja usluga, zabrane kretanja, otežan pristup zdravstvenim uslugama.
Jankovićeva podsjeća da se u toku pandemije postupalo u skladu sa situacijom.
Mi smo vodili postupke za zaštitu od diskriminacije, odlučili smo se da delujemo preporukama mera, zbog toga i smo delovali slanjem hitnih preporuka mera, inicijativa i Vlade Republike Srbije i kriznom štabu, da se odmah reaguje i izmeni sve ono što je tokom vanredne situacije kreirano kao mera, a nije dovoljno sagledano kao problem recimo dece sa autizmom, njihovim porodicama i tako dalje, posebno kada se radi o ograničenju kretanja.
Dugogodišnja marginalizacija osoba sa invaliditetom i nedovoljno razvijen informativni pristup učinili su da ova grupa građana nije sasvim upoznata sa pravima koja im pripadaju. Iako je evidentno da se situacija na tom planu menja, to se ne dešava brzinom koju tehnološka razvijenost danas omogućava. Takva situacija je naročito izražena u seoskim i nedovoljno razvijenim delovima zemlje, što i inače težak položaj osoba sa invaliditetom čini još težim.
...29 minuta preostalo je do 18 časova, a naredna tema u središtu pažnje je kako do posla u doba korone, šta se promenilo na tržištu rada u godini koju obeležava pandemija. Sagovornik emisije Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, razgovor počinje za nekoliko minuta, pre toga slušamo blok reklama i muziku.
Dok nestaneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad.
Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojoff.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojoff.net.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Yeah.
Slušate emisiju U središtu pažnje, u nastavku govorimo o zapošljavanju. Šta se promenilo na tržištu rada u godini koju obeležava pandemija? Koliko ljudi je izgubilo radno mesto? Ko najbrže dolazi do posla i za kojim zanimanjima je povećana tražnja? Koliko mladih je dobilo posao kod privatnika kroz program Moja prva plata? Šta donosi nova strategija zapošljavanja? Ovo su samo neka od pitanja o kojima razgovaram sa sagovornikom emisije U središtu pažnje, a to je gospodin Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Gospodine Martinoviću, dobro veče i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobro veče, hvala vama na pozivu.
Kakva je situacija na tržištu rada u ovoj godini, godini koju obeležava pandemija?
Pa zapravo, celo poslovanje i cela naša ekonomija je poslovala pod jakim pritiskom koji je izazvan pandemijom, koja nije svojstvena samo Republici Srbiji, nego, nažalost, i celom svetu. I sve ovo što sada možemo da iznesemo kao statističke podatke, naravno kojima raspolaže nacionalna služba i u domenu onoga što mi beležimo i registrujemo, je ipak ohrabrujuće, imajući u vidu kakva je ekonomska situacija, imajući u vidu u kakvim uslovima su i poslodavci poslovali, naravno i u kakvim uslovima su i zaposleni radili. Ako pogledamo naše brojke kojima nacionalna služba raspolaže, možemo da kažemo da nije došlo do negativnih trendova na tržištu rada iz nekoliko, evidencija i statistika. To možemo i da ilustrujemo i da zvanično i potvrdimo. Ako uzmemo anketu o radnoj snazi za treći kvartal 2020. godine, možemo da kažemo da je stopa nezaposlenosti i dalje jednocifrena, dakle ona sada iznosi 9%, čak je i manja za 0,5% u odnosu na isti kvartal 2019. godine, a da kažem da je bilo zaista zadovoljavajuće da smo u drugom kvartalu ove godine, kada je opet bila prisutna pandemija, imali stopu nezaposlenosti od 7,3%, što je dakle na nivou proseka zemalja eurozone. Eto, taj indikator je ostao pozitivan i sigurno da moramo biti zadovoljni sa onim što je pokazala anketna stopa i zaposlenosti i nezaposlenosti. S druge strane, ako pogledamo broj registrovanih lica nezaposlenih na našoj evidenciji, opet imamo ohrabrujuće podatke da je prvi put zapravo u posljednjih 2 mjeseca broj nezaposlenih lica na našoj evidenciji ispod 500.000. U mnogo, da kažem, stabilnijim vremenima je bio veći broj nezaposlenih. Sada je 492.619 lica na našoj evidenciji. To je dakle posljednji podatak koji je bio početkom decembra mjeseca. I taj broj je manji, dakle, i u odnosu na prethodni mjesec i u odnosu na mjesec koji prethodi, da kažem, uvođenju vanrednog stanja i u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ono također, još jedan podatak koji možemo da istaknemo kao jedan vid i pokazatelj stabilnosti naše ekonomije, još uvijek naravno, jeste činjenica da je broj lica koja su izgubila posao, a koja su prijavljena za ostvarivanje prava za novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti u ovom periodu u prosjeku na mjesečnom nivou kao i 2019. godine. I ono što je zanimljivo, mi smo posljednju isplatu za lica koja ostvaruju novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti isplatili za 29.702 lica, što je najmanji broj u posljednjih nekoliko godina. Dakle, možemo zaključiti da je 2020. godina, uprkos onome što nas je snašlo, ipak pokazala određenu održivost radnih mjesta, pokazala određenu vitalnost naše ekonomije, pokazala jednu fleksibilnost rada naših poslodavaca u ovim uslovima. Vidjet ćemo kako ćemo nastaviti 2021. godinu. Mislim da je januar jedan ozbiljan test za našu privredu, za našu ekonomiju i za naše tržište rada.
A zašto mislite da je baš januar ozbiljan test?
Zato što zapravo mere koje je vlada preduzela i koje su očuvale dakle stabilnost i naše privrede i koje su očuvale radna mesta, njihovo dejstvo na neki način ističe krajem ove godine. Poslodavci su dobili za 5 meseci, neki sektori su dobili za 6 meseci minimalne zarade. Imali su naravno obavezu da oni ne otpuštaju zaposlene za koje su ostvarili takve vrste posticaja. Preko 1 milion zaposlenih je na taj način dobilo pomoć od države. Te mere, dakle, ističu, odnosno obaveza poslodavaca da zadrže radnike u radnom odnosu za koje su ostvarili subvencije, ističu krajem godine i bojimo se svakako januara meseca i bojimo se da će veliki broj poslodavaca biti prinuđen da ipak otpusti jedan broj radnika. Nadamo se da to neće biti u velikom broju i nadamo se da će ipak, evo i posljednja dešavanja vezano za mogućnost početka vakcinacije, da će na neki način ublažiti i ono što je izazvano pandemijom i da ćemo moći ipak da uspostavimo takvo poslovanje možda i u prvom kvartalu, a ja se nadam negde od sredine godine da će ipak doći do normalizacije poslovanja u privredi i da ćemo moći čak i da zapošljavamo one koji eventualno izgube posao u prvom polugodištu.
Kojim merama politike zapošljavanja se može pomoći nezaposlenim ljudima ili ljudima koji, eto, kao što ste i naveli, recimo u januaru izgube posao?
Ono što svakako jeste garancija od strane nacionalne službe za sva lica koja izgube posao, nezavisno da li je razlog pandemija ili generalno smanjenje obima poslovanja, je mogućnost ostvarivanja prava na novčanu naknadu kod službe za zapošljavanje. Naravno, svakako način gubitka tog posla jeste opredeljujući i za ostvarivanje prava. Važno je da taj radni odnos nije prestao sporazumno ili krivicom zaposlenog. Sve ono što je uslovljeno smanjenjem obima posla, istekom ugovora na određeno vreme ili ugovora o privremenom povremenim poslovima jeste garancija da ta lica mogu da ostvaruju određeni vremenski period i pravo na novčanu naknadu i naravno da se uključe u neke druge programe aktivne politike zapošljavanja koje nudi nacionalna služba, dakle subvencionisano zapošljavanje kod onih poslodavaca koji mogu da rade. Treba svakako napraviti razliku i u ovom periodu je bilo delatnosti koje su čak profitirale u nekom većem obimu. Možemo samo da napomenemo delatnost, da kažem, malo prodaje prehrambenih proizvoda, zatim apoteke, kuriri, dostavljači, vozači. To je nešto što je moglo da radi čak i u povećanom stepenu i u ovom periodu. Međutim, oni koji su najviše pogođeni zapravo oblast turizma i to ne svi koji su se bavili turizmom, ipak mislimo da je seoski turizam u letnjoj sezoni i u jesenjoj sezoni ipak ima određeni procvat, ali bilo je, da kažem, veliki deo turizma je potpuno devastiran, deo ugostiteljstva, restorani, takođe putnički saobraćaj, neke vrste delatnosti iz uslužne oblasti. Tako da je to nešto što je svakako pretrpelo mnogo jače posledice, a opet kažem, verujem da će oni prvi kada ovo sve prestane moći da zapošljavaju i da će opet u vrlo kratkom vremenskom periodu moći da obnove svoju delatnost.
Gospodine Martinoviću, ko najbrže dolazi do posla i za kojim zanimanjima je povećena tražnja?
Pa mi tu sliku, da kažem, lica koja imaju najveće šanse za zapošljavanje nismo značajno promenili ni u ovom periodu pandemije, tako da neki profili koji, da kažem, iz kruga visoko obrazovanih mogu da i sada pronađu lakše posao, to su dakle inženjeri iz oblasti informacionih tehnologija, diplomirani inženjeri elektrotehnike, elektronike, računarstva, građevine, mašinstva, profesori fizike, matematike, informatike, zatim naravno jedna grupacija koja je u ovom periodu se i dinamičnije zapošljavala, to su zdravstveni radnici, dakle lekari sa specijalizacijama, medicinske sestre, medicinski tehničari, negovatelji u oblasti socijalne zaštite, socijalni radnici, ali naravno i profili nižeg obrazovanja u proizvodnoj sferi i operateri na CNC mašinama, i zavarivači, i knjigovođe, i kuvari, mada u manjoj meri, ali ipak su zapošljavali elektrotehničari, elektroničari, radnici obezbeđenja, tesari, zidari, armirači, tako da bilo je zaista dosta tražnje za ovim profilima i mi to vidimo po tome što je nacionalna služba uspela da sve naše finansijske programe koji su planirani za ovu godinu zadovoljimo u gotovo 100%-tnom iznosu, imajući u vidu da sve ono što smo nudili poslodavcima i u programima obuka i obrazovanja i u programima zapošljavanja i samozapošljavanja i javnih radova, da je to maksimalno iskorišćeno.
A koja zanimanja su deficitarna?
Pa nekako ova zanimanja koja imaju najveće šanse za zapošljavanje su zapravo i deficitarni. Ali opet kažem, imajući u vidu da je nešto i smanjena tražnja u ovoj godini u odnosu na prethodne godine, mislim da su poslodavci imali mogućnost da obezbede dovoljan broj lica koja su im potrebna i da svakako sa povećanjem tražnje i sa promjenama uslova poslovanja na tržištu nakon prestanka ove pandemije možda će se slika promijeniti, ali vjerujem da je sada odnos ponude i tražnje dostigao neku vrstu ravnoteže, ako tako možemo nazvati.
Koliko mladih ljudi je dobilo posao kroz program Moja prva plata i kakvo je interesovanje privrednika?
Mi smo imali zapravo početak ovog programa je bio u vrijeme kada se pandemija na neki način stišala, to je bilo negdje u avgustu i nije bilo velikih brojki u pogledu broja zaraženih, u pogledu broja hospitalizovanih, tako da su poslodavci u tom momentu zaista pokazali veliku tražnju. Preko 10.000 poslodavaca je apliciralo za ovaj program i iskazali su potrebu za preko 22.000 pozicija, odnosno konkretnih radnih mjesta. To je ono što je dakle bilans nakon potpune selekcije i provjere ispravnosti svih zahtjeva. Kada smo nakon toga ostavili mogućnost da se lica prijavljuju na konkretne pozicije, pravilno je apliciralo negdje oko 17.000 kandidata. Međutim, vremenom su se, da kažem, okolnosti menjale i u pogledu mogućnosti angažovanja i poslovanja, tako da smo u nekom trenutku dobili da je oko 7.300 poslodavaca zapravo, odnosno 7.300 radnih mjesta je selektovano od strane poslodavaca, tako da smo u privatnom sektoru dobili mogućnost da angažujemo 7.300 mladih ljudi, dakle onih do 30 godina sa najmanje srednjom stručnom spremom, i mi smo već zaključili ugovore za oko 7.100 lica i oko 150 radnih mjesta je odloženo upravo zbog nemogućnosti da se sada započnu ti poslovi upravo zbog epidemioloških razloga. Mi smo sada u fazi selektovanja lica iz javnog sektora, odnosno poslodavaca iz javnog sektora, ali smo definisali oblasti koje bi u ovom trenutku trebali biti prioritetne.
Koje su to oblasti?
To su zapravo, to je zdravstvena djelatnost, socijalna djelatnost, pravosuđe i svi poslodavci iz javnog sektora koji posluju u devastiranim opštinama i na području Kosova i Metohije. I tu imamo negde već sada povezano oko 1.300 lica, dakle u tim oblastima i na tim teritorijama.
Koje programe aktivne politike zapošljavanja planirate za sljedeću godinu?
Pa mi čekamo zapravo taj strateški dokument koji treba da definiše i politiku zapošljavanja od 2021. do 2026. godine, vrednost, da kažem, i rok trajanja postojeće strategije upravo ističe ove godine, koje, to je bilo definisano 2011. godine do 2020. godine, i možemo da kažemo da će strategija zapošljavanja za naredne godine svakako izgledati mnogo drugačije, imajući u vidu da kada je pisana prethodna strategija, tada je broj, da kažem, nezaposlenih lica na našoj evidenciji bio preko 700.000, anketa o radnoj snazi je pokazivala da je stopa nezaposlenosti bila preko 20%, čak u 2012. godine iznosila preko 25%, da je tada bilo nemoguće pronaći radno mesto, a da u ovim uslovima, govorimo o vremenu neposredno pre epidemije, je bilo gotovo nemoguće pronaći valjane kadrove, tako da su poslodavci imali veći problem u ovom trenutku, tako da strategija sada treba da odražava postojeće stanje na tržištu rada i da da one predloge i one politike koje će biti delotvorne, kako bi se i akcioni planovi prilagodili onome što treba da radi nacionalna služba. I upravo kažem, pošto je u procesu, strategija je u procesu donošenja, usvajanja, verujemo da će se tokom januara ta strategija naći i na dnevnom redu neke od sednica Vlade Republike Srbije, a nakon toga odmah bi trebalo pristupiti i pripremi nacionalnog akcionog plana zapošljavanja koji bi opet važio dve godine, i mislim da je to nešto što je u ovom trenutku aktuelno u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Te dokumente radi interresorna radna grupa koja je sačinjena od predstavnika svih relevantnih ministarstava, socijalnih partnera, nevladnih organizacija, i mislim da će taj dokument zapravo dati nacionalnoj službi jedan dobar alat kako ćemo raditi narednih 5 godina. 6.
Šta će biti u fokusu? U kom smislu će nova strategija zapošljavanja biti zaista nova? I da li će se konsultovati i predstavnici privrede?
Naravno, u radnoj grupi koja priprema i strategiju i nacionalni akcioni plan zapošljavanja učestvuju i predstavnici i privredne komore i udruženja poslodavaca i naravno sindikalnih organizacija, ali i svih ministarstava koja imaju, da kažem, dodira sa onim temama koje strategija obrađuje. Ja u ovom trenutku ne mogu da kažem o konkretnim sadržajima, imajući u vidu da je taj dokument u pripremi i da ga ipak radi Ministarstvo za rad. Bilo bi nezahvalno da ja sada definišem sve ono što će se naši predstavnici, naravno nacionalne službe, učestvuju u toj radnoj grupi, ali mislim da je ipak bolje da samo tumačenje tog strateškog dokumenta daju predstavnici ministarstva.
I za kraj našeg razgovora, kako prosto tumačite, objašnjavate činjenicu da uprkos pandemiji nije došlo do negativnih trendova na tržištu rada i da je stopa nezaposlenosti 9%, odnosno jednocifren?
Svakako da je najveća zasluga za takvo stanje ono što je vlada pripremila i ponudila poslodavcima kao antikrizne mere. Dakle, ceo paket koji je vredan oko 6 milijardi evra je bio potpuno, da kažem, pogođen, primeren, prilagođen potrebama našeg tržišta rada, našoj ekonomiji, našim privrednicima. I dakle, ako imamo u vidu da je preko milion zaposlenih u prvim mesecima, kada su poslodavci se hvatali za glavu, nisu znali šta da rade, spašeno zapravo kroz direktno davanje od strane vlade za njihove zarade, to je nešto što je oživelo, da kažem, dalo optimizam poslodavcima, obezbedilo neku vrstu funkcionisanja, naravno u nekom smanjenom obimu. Zatim evo i ovaj program koji je Moja prva plata, koji je prilagođen mladim ljudima, koji je usmeren prema njima, je također jedna od antikriznih mera. Vidjet ćemo koliko će sada, opet je bila i reakcija za posebno ugroženi sektor, turizam i ugostiteljstvo, pa je data i šesta plata. Vidjet ćemo koliko će vlada biti u mogućnosti naravno da reaguje pre svega sektorski u narednoj godini, jer mislim da će fokus biti na tome da se spašavaju one delatnosti koje nemaju izgleda da mogu da uspešno funkcionišu ili koje nemaju izgleda da održe svoje poslovanje, a da oni koji dobro posluju ne treba da budu u fokusu. Mi ćemo i naredne godine kao Nacionalna služba za zapošljavanje svakako nastaviti sa našim merama i programima koji imaju za cilj direktno finansijsko davanje i poslodavcima i nezaposlenim licima. Čekamo konkretno da se donese akcioni plan kako bismo znali i ciljne grupe i konkretne iznose i konkretne mere koje ćemo sprovoditi naredne godine. Dakle, nećemo stati, očekujemo dakle da i ono što je projektovano da će ipak Republika Srbija u narednoj godini zabeležiti rast bruto domaćeg proizvoda negde oko 6%, dakle što bi to bio najveći rast u Evropi. Verujemo da će to svakako dati i odgovarajući zamajac našoj privredi, ukupnom tržištu rada i svim onim ljudima koji traže posao.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.